Раафтың қайғыл жыларыны қамғаланы. Моисейнің өлімінің соңында тергі жаяқчы Нунның оғлы Иисусқа мінжа дейін. Мен жалжам Моисей өліп қалды. Ам сен бүгі Израиль чон білі қады бо Иордан кемні кеже вер. Мен бо чонға беріп тұрарым чуртча чоруптыңар. Силерінің пұттарыңар базар қандық да черлеріне. Моисейге азаным йозуғар, мен силерге берттірмен. Бүгін азыныңда сене удыр қымда тұржып шыдавас болыр. Моисей білі қады чораным ұшқаш, сен білі база қады болыр мен. Мен сені қағбас мен, сенден ойталавас мен. Чүгілі қадық бұжық болғаш, қонжуг әрес дедім бол. Мен чалжа Моисейнің сене чағаны, қойлыны, бүріні білі сағырын ұтпа. Ол қойлыдан оңда, солағайда талаша чайқылбас болзыңза. Сен оруң қая да ақ болыр. Израильчілер удавас, ежелі балыр ұжырлық тұрғаны, ханаан черже уламна чоғықшылап келжітканар. Бажығлаттыңған ұлы қорай, Иерихонның ханалары көстік білген. Нунның оғлы Иисус ол қорай же, ии израильчіні қайғылдадып чауырдық бан. Олар Иерихонға чедік білгіш, Раав терхерей жәнгежінің пажыңымға қонар деш тоқтағынар. Иерихонның ханыңға қорайже Израиль тұрлағдан қайғылшылар келгіш, Раафтың пажыңында тоқтағыныңдыңнадық бан. Хан жалжаларыңға қайғылшыларыны барып тұдып қоруғдарын дұжағын. Раав, бұрғанның израильчілер деш қылған қайғамжық чүйілдерінің дұғайында тыңнаан болғыш. Иерихон израильчілерге азатынған жерде тұрар болғанда, дергі жаяқчы қорайны оларға беріптер деп бүзірейі тұрған. Ынжанға шол кережен, бұрғанға идегіп, келген қайғылшыларына чашырықпан. Аханның жалжаларынға олар 10 кешейліктай чорый барған дейін. Ынжан жалжалар Иерихондан Иордан кемже бар орық бұлы қайғылшыларына сүріп чорықпанар. Түн түшкенде, Раф, израильчілеріне Хорай ханасында тұрған бодының пажыңының соңғасын тамжыштыр кендір білі бадырықпан. Раф оларға боттарының сүрікшілерінгі таварыш базы білі тақ жевіне өргіш, аңа 3 конуқ чаштып тұрарын айтқан.